چت اوسه او سلی ونی دی پسل گو کی یاد و ما
او لپلا سورتا دعا دی او چه مسافر لالی میں تن خوش عالمینا
او اختر برشی بیلتا سختل سی خلدونا
اوہو سنے ڈنگش جڑا راشی اوہو چیدق پل کلی ماز دیگر را یاد اوما
اوہو سپکی میٹر دل اوخ کی واخلے کلیما زگل یاد و ما
اوہو لاز پرسمان شپا دعا شا اوہو درو جمعت و دعا دکا بلوینا
اوہو زمان خوگی خوگی مرجان دیسے درخت رازی تیرا ماں
اوہو سرگی میں سریش جڑا راشی اوہو چقل وطن را یاد وم جڑا رازینا
اوہو دبل وطن مازی گریشی زریش پسند گوٹا لے ویا ما
اوہو لری لکو رقبل رکالی اوہو درخت رو رزی پخو پنو تیرا ما
اوہو سوی بشیر بچی دیا ما
اوہو کجون باکیو بیا بدار شام اوہو کنم شر باندی باکی گی دی دنونا
اوہو دخری بی دل سخدا زنن وطن کڑی بارینا
اوہو سختی وقتو ناس غجران دائے
اوہو جل گئے میوران دیرا لانا رازی خوبونا بیاستا پدر شیخ دل کرد مولا
اوہو زلمی نرائی در دنا واکڑی
اوہو چی دبن کلی چی نارو نا یاد اوما اوہو دستا پدر کلو یا خدا سنگل اوخ کی تو یا ووما
اوہو زمار اختر خوش علی ناشتا
اوہو شان اوس مسافر د بل وطن یو صدق
سای کې مور خپل ور سره وینا
او په صبر صبر ژوند کړم او په صبر صبر لخت خوان مسالو نا
او چې دا بل دا شانس کین شتر دعا ورتا کوم
دا خپل مصری په وزن وړاندې شو د ګران محترم صدام وفا او عبدالرحمن جرار شاعر دی تومان فدا.